Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Эльвира Хәйруллина җырлый, Бәхет дагасы, Ганна Сәйфуллин музыкасы, Илсур Хөснетдинов шигыре. Рөстәм Асаев үзе иҗат иткән җырын башкара. Гармун. Венера Асаева шигыре.
Яшьләрдә бик сирәк, гармунда моңсыздыру. Җиңелрәк бар көйләрне телефонга яздыру. Онытмыйк әле гармунны, гармунның бит җаны бар. Өздереп уйнап җибәрсәң, моңнарына җиһан бар. Онытмыйк әле гармунны, гармунның бит җаны бар. Өздереп уйнап нағышлы бір шаян. Гармунды алыштырырлы, табаны юлы бір қаян. Ұмытмай қалай гармунны, гармунның бейді жаны бар. Өздіріп ойнап жидәрсәң, мұнарына жиған бар. Мұнарына жиған бар.
Сәйді Валидинің «Жәудет дәрзаман» шиғырын әйжат еткен «Ауылым ертелері» деген жырын Резида Ғалимова башқарымда тапшырабыз. җырлыйк әле. Рәшит Абдуллин музыкасы, Разил Вәлиев шигыре. Әлеге җыр автор Рәшит Абдуллин язмасында яңгырый. Зөфәр Хәйретдинов һәм Алсу Хисамиева дуэты башкаруында «Пара алма» дигән җыр тыңлагыз. Зөфәр Хәйретдинов музыкасы, Сания Әхмәтҗанова шигыре.
Парламент, штаб, мэр, паркет.
Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.